Усім привіт і ласкаво просимо до 90-го, вже скоро юбілей, випуску нашого подкасту «PyTech Podcast», яка ж оригінальна назва в нас, в якому ми, як завжди, обговорюємо новини зі світу високих технологій, або те, що ми вважаємо до цього дотичним, тому не дивуйтеся, якщо ми підемо кудись дуже далеко від цього. І з вами постійні ведучі Павло та Євген.
Всім гарного часу доби. До речі, PyTech подкаст у мене весь час якісь асоціації з Пітоном викликає, розумієш? Чомусь не з постіндастрією, а з Пітоном більше. Ніяк не можу позбутися цього.
З іншого боку, він не Пітон, він Python.
Ну так ти ж і кажеш PyTech подкаст. Ну це майже те ж саме.
Я ж не кажу PyTech подкаст. Хоча я в житті так не кажу ніколи. Хто взагалі в нас називає Python Python-ом?
Ніхто не називає. Та і як, він же ж PyCharm, теж ж ідеєшка для Пітона. А ти PyTech подкаст теж кажеш, ну от воно і виходить, тут Пітон ненарочно, в чим вилазить.
Слухай, ну це насправді не моя провина, що в англійській так багато чого так схоже читається. Тому що трошечки змістив наголос, і в тебе взагалі зовсім інший сенс народжується. Розумієш, там такі півтони, наче, знаєш, ти китайською розмовляєш, яких там має сенс навіть інтонація там. Не східна, восхідна і так далі. Я пам'ятаю, як колега слово «пеніз» вимовив недостатньо чітко в магазині на питання, чи у вас є «any pennies». Він відповів, трохи пом'якшивши все це, і вийшло дуже соромно.
Буває. Ну, це достатньо часто. Просто розумієш, не нон-нейтіви, вони не розуміють 40% довжини слів і 40 відтінків довжини і оцього «th» в Python. Що? Давай стартувати по новинам.
Та-да, треба щось про новини сказати, а то можемо обговорити погоду, там книжку Пратчета, яку якраз читаю зараз, де він стебеться з Австралії, все таке інше. Але повернемося до новин, і з новин в нас Twitter почав купляти стартапи. Вони хочуть бути як усі великі потужні компанії. Але, блін, як і все, що останнім часом робиться в Твіттері, воно викликає таке велике здивування, типу, що це буде і навіщо це. Тож Twitter вирішив придбати HR-tech стартап Ласкі. Тобто, не зовсім зрозуміле придбання для компанії, яка в нас в першу чергу це, типу, соціальна мережа. І до чого тут HR, не зрозуміло, але аналітики вважають, що це там намагання зробити супер-ап, який Маск збирається робити з Твіттера, але ні в кого супер-ап не вийшов, і тільки от Маск купити доволі популярну соціальну мережу, втратити там всіх рекламодавців і значну частину користувачів, і потім робити з цього суперап.
Ні, ну що значить ні в кого не вийшов? WeChat в Китаї, от тобі суперап, як він є. Там все в WeChat у них робиться.
Перепрошую, я мав на увазі на глобальних ринках. Да, в Китаї є WeChat, на болотах там начебто Яндекс щось таке сконструював.
Ні, ну на болотах є Telegram. Я би сказав, що Telegram досить близько до суперапа. Якби йому не підрізали тон і токени, щоб вони повноцінно могли релізнути оплату, то вони вже були би там. Але, бачиш, не дали їм дозволу нормально запуститися і через то їм палки в колеса вставляють. Ну, взагалі, у Телеграма теж напрацювання. Я би сказав, це найближчий до Вічата конкурент із того, що є зараз на глобальному ринку.
Ну, зазвичай суперапи, вони все ж таки не мають такої прямої схильності, як Телеграм, це все ж таки, в першу чергу, це там чат, да, і все навколо чату. Тобто, да, канали це теж окремий вид чату.
Ні, ну дивись, Телеграм, вони ж теж копають в сторону суперапів. Чому? Бо вони попробували додати платіжну систему, і їм відмовили. Не дали дозвіл на інвестиції, на ліцензування цього. Вони попробували крипту свою тон викатити, теж їм не дали ICO зробити. Але що їм дали зробити? Вони запилили круті канали, які працюють як масмі на даний момент, покраще Твіттера. Вони запилили форуми, які ми пробують покрити цю категорію людей, які в форумах раніше сиділи. Вони запустили якби інтернет-магазинні інтерфейси для покупок-продажів в Телеграмі. Не полетіла, здається, фіча, але тим не менш воно у них підтримується в двіжку. Ну, тобто вони теж мріють якби в ту нішу зайти суперапів.
Тут я трошечки не розумію, насправді, чому вони просто не потоваришують з якимось фінтек-стартапом і замість там всіляких цих криптовалют, просто працюють з якимись фіатними грошима, там, звісно, умовно, скажімо, монобанк, тобто там докрутити щось типу монобанка, але своє, щоб ти міг просто занести гроші на акаунт в Телеграмі, всередині Телеграма цим грошима розраховуватися, потім їх вивести. Таких додатків, я думаю, вже є достатньо. Що цікаво, знаєш, однобічно ти в будь-якій там грі можеш поповнити собі рахунок і там з цим щось робити, обмінюватися і так далі. Ну, зазвичай в іграх ти не можеш це вивести.
Повертаючись до Твіттера, це ж таки, що там не тільки про те, що вони супер-епом хочуть стати, і про HR-ську тему. У них ще досить цікаво, що та компанія, яку вони купили, вона займалася також маркетингом. Ну, тобто, в них взагалі HR-стартап, який, типу, поєднує роботодавців з шукачами і матчить тобі найкращу роботу. Але, крім цих штук, у них ще там дофіга тулів було для фанел-тюнінг, для маркетингу, для телеметрії і так далі. Тобто, якраз такі штуки, які потрібні для того, щоб нормально настроїти рекламу і конверсії. І я думаю, в принципі, якраз це та болюча ніша, яка зараз Твіттеру потрібна, тобто їм треба покрити цю сторону бізнесу, привабити рекламодавців і показати їм конверсії нормальні, і їм для цього якраз треба нормальна аналітика. І мені здається, що вони якраз укріпляються в цю сторону. Для цього вони заеквайрили такий стартапчик.
Я думаю, що просто Маск розуміє, що такими темпами в нього там залишиться якась там сотня чи дві сотні юзерів на весь Твіттер, і типу, просто це, знаєш, тоді треба буде перебрендувати, що це там не соціальна мережа, а це закритий клуб для тих, хто гідний цього. І він просто буде за допомогою цього стартапу хайрити нових користувачів собі в клуб, щоб вони були там платоспроможні, якісь креативні, відповідали його інтересам. Тому от якраз налаштовуєш цю воронку HR-інгу, піариш ці вакансії, тобто ви можете приєднатися до найпрогресивнішої соціальної мережі. Нас вже 128 людей і збільшується з кожним днем.
Все про Марс, взагалі. Секта свідків Марсу. Приєднуйтесь.
Насправді, чим більше на все це дивлюся, то я так розумію, що в Твіттера може вийти стати популярною якоюсь соціальною мережою тільки на Марсі, тому що там не буде конкурентів. В сучасному світі його поглинуть.
Подивимося. Ну, мені здається, що програмістів там вже нема після скорочень і після замахів на 60-годинний робочий тиждень. То їм якраз HR-стартап допоможе найняти на ці вакансії нових людей, найкращих айтішників, і вони потім як полетять.
Така коротка дотична до соціальних мереж новина. У нас все ж таки в світі є соціальні мережі, в яких є успіх, є користувачі і так далі. Але тут є але. Штат Монтана став першим штатом в Сполучених Штатах, який заборонив TikTok. Я хотів сказати, що став першим взагалі місцем на планеті, але ні, в нас там є Індія, де TikTok заборонений. Здається, там і Пакистан, і ще деякі регіони, які під загрозою експансії Китаю. Тобто вони зробили розумний крок і заборонили TikTok, щоб ускладнити задачу. Але ось тепер штат Монтана доєднався до борців з китайським імперіалізмом.
TikTok – це класний тул, насправді. З ним боротися треба, звичайно. Але мені здається, не на рівні гавермента, а є така фіча Screen Time і на Android, і в iOS, тобто можна настроїти. Я знаю багато, хто, чесно кажучи, з колег заліпає в TikTok, але деякі виробили таку стратегію, що вони лімітують час доступний на не більше, ніж півгодини на день, і люди так чуть-чуть дофамінчику вкинули на півгодини, і потім хлоп, і все виключається. І ти такий, типа, ну окей, до зустрічі завтра.
Ти розумієш, насправді є багато тулзів. Я дійсно здивувався, коли в Apple зазирнув в Parental Controls. Наприклад, ти там можеш заборонити і на Purchase. Але все рівно, невзираючи на все це, в нас постійно виникають якісь скандали, позови до суду, що через погану Apple дитина, якій дали iPhone і залишили на 5 годин саму, накупила там на 5 тисяч баксів якихось кришталиків або ще чогось в соціальних мережах.
Отож, треба ставити нормальний пароль від iCloud і лочити все, і до побачення. Ніхто нічого не зможе купити. Не треба навіть буде і NAP Purchase відключати.
Ти розумієш, насправді, блін, я пригадую, тут же був великий позов до Apple на 100-500 мільярдів доларів. Я тоді з нього, чесно кажучи, пригорів перевіряв. Тобто якась жінка їхала собі, дивилася в айфон за кермом, влупила там чи в стіну, чи в стовп і вбилася. Її родичі подавали в суд на Apple за те, що Apple не зробив так, щоб айфоном не можна було користуватися за кермом. Я думав, що це нонсенс, але я не знаю, чим то та справа закінчилась, але там за рік на наступному WWDC Apple дійсно показала там всю цю складну тулзу з нейронною мережею, motion detectingом і всім таким іншим, яка дійсно показувала там меседж: чувак, ти начебто за кермом, ти впевнений, що тобі треба зараз там в телефон пялитися. Але вона вимикається і, здається, зараз вона навіть не вімкнена по замовченню, тож такі були витрати, такі скандали.
Да, слухай, я пам'ятаю, що в принципі я вже рік без машини живу, але коли була машина, то ця штука на айфончику включалася сама, і вона скидала деякі виклики, пуші, не дистрактила тебе, коли ти за кермом. І, в принципі, ну, нормальна штука. Ну, і зараз теж Android Auto, типу, ці всі штули, коли ти під'єднуєшся, сідаєш в машину, телефончик детектить, що ти за кермом, що ти їдеш кудись, і він менше інформації тобі показує, менше відлікає. Ну, досить корисна штука, я вважаю. Так і треба робити.
Ну, і, до речі, ще одна новина, якщо ми про це говоримо. Нещодавно Apple нам показала, тобто, я не знаю, схоже, що вони готують WWDC до чогось такого грандіозного, і щоб не відволікатися на усілякі дрібниці, вони там їх показують зараз. Тобто там в Apple Music для розвинених стран додається розклад турів усіляких зірок, купівля квітків, і тобто ти там слухаєш якогось артиста, він тобі каже: о, а цей чувак там буде за місяць там неподалік від тебе, чи не бажаєш придбати квиточок і так далі. Але більш цікаве, що вони продемонстрували, це нові accessibility features. Тобто вони там спартнерились з якимось стартапом, який надає, я навіть не знаю, як це називається, але інструменти для спілкування людям з синдромом Дауна. Коли він не може формулювати нормальні речення, то там, типу, клацаєш по піктограмках, і з піктограмок складаєш відповіді. Дуже цікава тема, і додаток для цього коштував десь доларів 150 в App Store. Але тепер Apple з ними спартнерилась, підозрюю, що там або ціна знизиться, або Apple щось таке собі інтегрує, або ще щось. Ну, вони там додали ще більше розміри, ще більш яскраві кольори, ще купу всього побудованого на ML. Тобто, насправді, коли кажуть, що там в Apple все погано з AI, то насправді в Apple все добре з AI, тому що ML в них дуже багато чого робить. Просто це не модні LLM-ки. Але найкрутіша фіча, якою вони, як завжди, купу стартапів з анонсом прихлопнули одномоментно, ти можеш 15 хвилин там почитати речення, які тобі будуть показувати на екрані, і iPhone зробить цифровий відбиток твого голосу і зможе синтезувати мову за допомогою твого власного голосу, в випадку, якщо ти його втратиш, наприклад.
Або якщо ти там на патюху типу збираєшся, або на концерт покричати, і знаєш, що на завтра голосу не буде вже точно, то ти сьогодні ще поки що свій нормальний голос перед концертом можеш записати, а потім находиш в Apple концерт найближчого артиста, йдеш, кричиш, підспівуєш, і наступного дня можеш користуватися голосом, який згенерить. Взагалі кажучи, нормальна фіча для accessibility. Трошки вона, звичайно, стрьомна, кріпова, коли девайс зможе твоїм голосом розмовляти, це все ж таки трохи кріпово. Воно нагадує мені всю цю тему з діджитал-аватарами, там, де різні компанії пропонують тобі відцифруватися, залити туди повні свої переписки з соцмереж, записи дзвінків, зумів і так далі, і вони на базі твого діджитал-відбитку зможуть твій діджитал-аватар створити, який буде максимально схожий твоїм голосом розмовляти, так само виглядати, як ти, і так далі. Ну, дуже кріповенька штука, і я дивлюсь, що Apple теж в цю ж сторону підкопує потроху.
До речі, ти мені нагадав, приємна новина, Netflix сказали, що буде новий сезон «Чорного дзеркала».
Я все збираюся, знаєш, чекаю, коли в мене вистачить витримки подивитися його повністю, бо я так і починав колись перший сезон дивитися і так не змогла, дуже важкий, мені здається, серіал.
Там інколи стає легше, але інколи дійсно там стає ще тяжче, важче і так далі.
Мені чисто цікаво, як футуристів їх подивитися, знаєш, ну сюжети в них, звісно, напряжні. Я такий сенситив чувак, мені потім я оце все обдумую і мене вона повергає в депресію. Ну, я думаю, Сему Альтману теж було важко в Сенаті, так що давай, я думаю, підводити потрохи до наступної новини.
Музика.
Вельми шановний CEO OpenAI Сем Альтман недавно у Сенаті виступав, тримав доповідь перед Сенатом і сенаторами, де вони його розпитували про AI, що таке AI, з чим його їдять, і що нам буде, як нам бути, як нам з цим жити. І, до речі, на відміну від попередників, всяких там Ілонів Масків і рептилоїдів з Фейсбука, то претензій до нього менше було. Ну, тобто, загалом питали, чи ви підете в рекламу, чи нас всіх роботи замінять. Ну, оці всі класичні питання з яєм, які зв'язані.
Я тут згадав цей жарт, що для пересічного росіянина фраза «жінка питала чоловіка, а потім сварила» виглядає як фільм жахів. Я подивився той його виступ в Сенаті. Знаєш так, як завжди зрозуміло, що сенатори не розуміють, про що вони питають там за деякими виключеннями. Там є кілька людей, які розумілися, але як завжди, ти знаєш, там розуміння на рівні моєї мами, яка там подивилася по телевізору і щось там їй розповіли там в якихось фейсбучних пабліках, ну, тобто, такий рівень. Але що врятувало Альтмана взагалі в цілому, це те, що він розділяє ідею всіх політиків, що треба щось зарегулювати та обмежити. Він там перший виступав ще давно, що треба ці недоштучні інтелекти обмежувати і видавати на них ліцензії, контролювати і так далі. Тому він був на одній хвилі. В нього його інтереси співпадають з тим, що хочуть чути керівництво. Більше комітетів з розробки стандартів, комітетів, які будуть слідкувати за виконанням стандартів, комітет керування комітетами, підкомісія для узгодження роботи комітету, що їх узгоджує і так далі.
Ні, ну, я розумію. Ну, загалом там у нього три таких поєнта було. Ну, тобто, один це той, як ти кажеш, це за регуляції. По-друге, була тема по поводу стандартних перевірок, який як Тьюрінг-тест, типу, але, типу, AI-тести на селф-реплікацію, ну, тобто, на то, що він не почне селф-девелопмент безкінечний, ну, типу, щоб він вдруг не став AGM. І набір тестів на то, щоб він не поліз сам навчатися в інтернет на доступних даних, на рандомних. Ну, тобто, щоб він сам себе не почав файн-тюнити. Ну, і вони пропонують отакі, в принципі, здорові протоколи контролю AI-систем. Тобто, якщо є якісь підозри, що система може бути неконтрольована або нанести якусь шкоду людям, то, типу, такі забороняти і адмініструвати, модерувати такі системи. Ну, в принципі, звучить непогано, аби тільки цей контроль не використовувався як інструмент для конкуренції, знаєш, для того, щоб тримати тільки осередок серед деяких країн. Третя штука, яку він пропонував, така велика, це залучити незалежних експертів до аудиту систем також. Ну, типу, один поінт – це мати стандартний набір тестів, типу, для AI, яким будуть його тестувати. По-третє, типу, брати експертів, які розуміють, що як працює, щоб вони допомагали, типу, валідацію робити.
Саме тому Microsoft нещодавно звільнила свій підрозділ з такими експертами, який намагався там розробляти стандарти та протоколи для етичного AI. Microsoft вирішила, що це не потрібно їм.
Зараз їм потрібно швиденько робити, поки вони вирвалися напередок, на передній край. Їм треба якомога далі собі дорогу прочистити. Потім будуть з етикою розбиратися.
Ну і, як завжди, коли ми вже говоримо про регуляції, звісно, Євросоюз не міг стояти осторонь, і він не може допустити, щоб хтось щось зарегулював раніше, ніж це зроблять вони. Тобто в США тільки обговорюють, чи треба це регулювати, чи ні. В Євросоюзі вже працюють над тим, що там все дуже сильно поставити під контроль, і всі ці штучні інтелекти, ну, знов таки, в лапках. Ми ж всі розуміємо, що називати це штучним інтелектом, ну, некоректно. І там купа вимог до всіх цих майбутніх інструментів, щоб отримати ту ліцензію, ти маєш там здати аналіз крові всіх своїх співробітників, родословну свого песика на 5 поколінь в минуле і все таке інше. І більшість експертів, які спочатку казали, що треба щось з AI робити, зараз сходяться на тому, що це не те, що треба робити, бо єдині, хто зможуть комплайнити до всіх цих вимог, це великі компанії, типу, ну, у Microsoft є там кілька десятків мільйонів доларів на те, щоб пройти все це ліцензування. Google там нашкребе, Apple нашкребе, може якісь там великі великі стартапчики зі своїх фаундерів або бізнес-ангелів нашкребуть. Але це все дуже сильно впаде на всілякі опенсорс рішення. Вони фактично будуть у Європі поза законом.
Ну, мені здається теж, з одного боку, якраз ради цього і покликана типу, вся регуляція, щоб пересіяти ринок і маленьких гравців не допускати туди. І зробити це взаємодію на рівні великих компаній.
Але ж це монополізм, і він взагалі йде проти принципів Євросоюзу.
Ну, бачиш, ми якби тут принципи одні, а закони інші. Так що тут таке, як показує практика, закони не завжди з принципами співпадають. От, наприклад, той же Сем Альтман, з того, що він запропонував, там тільки регуляції були. Зато він чомусь не сказав про те, щоб розкрити датасети, на яких навчаються моделі. Розумієш, ніхто не сказав, що а як на рахунок того, щоб модерацію датасетів робити. Бачиш, вони не зацікавлені в таких речах.
Ну, насправді він казав про те, що має бути процедура опт-ауту з того, щоб твою інтелектуальну власність використовували для навчання моделей. Тобто текст або відео, або зображення, аудіо. Ти маєш мати право, щоб ти сказав, що на основі мого контенту не навчайте моделі. Або навпаки, да, навчайте, типу, там, мене не стане, а модельці залишиться мій стиль, мій якийсь слід, digital legacy якийсь. Але враховуючи те, які там зараз ідуть дивовижні, просто неймовірно дивовижні судові розбірки з точки зору копірайту, я так підозрюю, що вся мейнстрімна музика в нас буде моментально opt-out від усього цього. Тому не знаю, там, що буде в художників або ще в когось, але музиканти там вже починаються судитися за те, що хтось зробив музику в тому самому жанрі, що якийсь там чудак з 70-х, і навіть інколи вигравати.
Ну, не знаю, подивимося. Допоки це така, типу, турбулентна частина, я не досить компетентний в цивіні оцій артистичній, музичній, щоб якось так сказати. Як на мене, моя суб'єктивна думка про те, що, ну, при цьому, поки, ну, справжні і художники, і артисти на набагато вищому рівні деліверять, ніж це я і робить на даний момент. І все одно без оригінальної креативної ідеї, як правило, нічого тебе не врятує.
Ти розумієш, справді багато артистів, вони настільки креативні, і там вже є гарні випадки того, як штучний інтелект робить треки там в стилі, не знаю, наприклад, Дрейка, Білі Айліш і всього такого іншого. Тобто в них, розумієш, немає там ось такої різноманітності, коли там один альбом в одному жанрі, інший в другому і все таке. Тобто під таких рівних артистів там дуже він швиденько підлагоджується і фігачить будь-який контент, що співпадає з цим. Але тут в нас і OpenAI не стоїть на місці. Вони цього тижня дуже всіх радували. Скажімо, знаєш так, це не щось проривне і велике, але це купа усіляких маленьких рішень для того, щоб покращувати життя. Хоча насправді ні, тут я не точно сформулював. Насправді там великі зміни, але все ж не такі кардинальні, як нова версія GPT, але все ж таки. Ну, по-перше, вони випустили iOS-клієнт для ChatGPT, і як усі погані люди, зробили його тільки для iPhone, поки що, принаймні. І недоступним в більшості країн. Але це дуже добре, і насправді це проблема, яка в нас вже є. App Store треба зачистити від купи усіх цих чатів, які просто там розводять людей на бабло, виступаючи якоюсь прокладкою між ChatGPT та людиною.
Ні, я колись пробував щось поставити на цей, ти поняв, ну, типа ChatGPT клієнт, а потім зрозумів, нафіг воно мені треба, якщо можна напряму користуватися просто з браузера. І все одно, от, типа, ці всі 100-500 AI приложух, вони всі під капотом, ну, плюс-мінус використовують вже відомих провайдерів, тобто немає ніякої різниці, чи ти будеш сам писати, чи ти будеш через приложуху якусь туди йти.
Так, але в цілому мобільний додаточок, він все ж таки нативний, набагато зручніший, ніж просто в браузері щось тикати, ну і плюс мобільний додаток нативний, він же відкриває багато шляхів для мультимодальності, наприклад. Ти там зробив фоточку і одразу відіслав ChatGPT на те, щоб він там щось цим зробив, проаналізував.
В принципі, от з точки зору accessibility так, бо в нього вже є в 4-го можливість розпізнавання іміджів і пояснення, то в принципі можна його як пошуковик по картинкам використовувати. Це те, що Google вже давно зробили, але ніхто цим не користується. І я підозрюю, що по-справжньому ця фіча з поясненнями і розпізнаванням картинок може почати жити з GPT, якщо люди хайпануть і почнуть її використовувати.
Ні, ну чому не користуються? Ну, наприклад, лімітована версія цієї фічі – це розпізнавати тексти на фотографії і переводити їх бажано в реальному часі.
Це дефолтні перекладачі вже роблять і iOS-івські, і Google Translate.
Ще в кого ця фіча круто працює – це Amazon. Ти можеш там сфотографувати будь-який товар, і, типу, він одразу відкриє його тобі на Амазоні, щоб ти міг його дешевше купити.
О, до речі, про Амазона. Ти пам'ятаєш, ми колись минулого року, там на початку року, чи рік назад, обговорювали амазонівські магазини, які cardless і cashierless, де ти просто зайшов, взяв товар і вийшов. І прикол в тому, що Амазон потихеньку їх закриває, як збиткові. Вони не змогли обкатати технологію нормально з цими магазинами. Їх прикривають.
Ну, насправді, ти ж розумієш, що завжди все це питання, да, там, якщо, наприклад, касир коштує дешево. Тому в цілому посадити реальну людину, це може бути часто дешевше, ніж автоматизувати. Так само, там, як і китайське виробництво, я не знаю, якихось умовних навушників, тобі буде дешевше посадити трьох джаній, які будуть просто вручну паяти дроти там і плести їх і щось робити, ніж купляти якісь промислове обладнання, там, робота. Тим більше, це буде доволі складно для нелюдини. Тому, да, якщо ти там якась Sony, яка робить мільйон навушників там в партії, то це має сенс. А тут, скажімо, ні. Але що в нас ще там OpenAI додали цікавого?
А, плагіни додали. Ну, ти пробував вже плагіни використовувати?
Тоді, коли вони це анонсували, я хотів спробувати Wolfram, тому що чат GPT, він такий тупенький в плані математики, особливо, коли це щось, що виходить за межі звичайної арифметики. Тобто тепер він хоча б аутсорсить цю працю назовні. Але там головний прикол в тому, що Wolfram віддає більше інформації, ніж чат GPT потім показує. Тому, знаєш, так він намагається з того, що дав Wolfram, зліпити таку скорочену версію. Часто там випадають куски сенсу всередині. Типу, відповідь ти отримуєш коректно, але пояснення ні. На щастя, там є можливість подивитися, що чат GPT відправив за запит, і потім подивитися на відповідь. І в Wolfram відповіді є посилання на їх власний сайт, де ти можеш зайти і почитати більш розширену інформацію. А також заплатити їм $60 на рік. Якщо ти студент, і тобі потрібні, знаєш, як цепочка виводу всієї цієї логіки по дорозі. Wolfram дуже круто монетизувалися. Тобто, знаєш, професіоналам не потрібні всі ці проміжні етапи. Ти там поставив запитання, отримав відповідь. А якщо ти школотач чи там студент вишу, тобі потрібно розписати, як ти до цього дійшов. Тому там $5, якщо платиш одразу за рік.
Ну, нормально, бачиш. І я подивився, в принципі, на маркетплейс плагінів. По-перше, можна досить просто самому плагін написати, якщо є розуміння, як ти хочеш інтерфейсом зв'язати бота сам. Тобто, можна на колінці самому написати, і там досить просто можна неавторизовані плагіни теж підключати. Можна у себе захостити сертифікат їхній і підключити плагіни. Ну, і я подивився маркетплейс, то у них там куча всього. Но, чесно кажучи, зі всіх плагінів, які я попробував, все дуже хірово працює. Прямо в сирі вони капець. Я перекладач, озвучувач попробував, каяк попробував для пошуку відпочинку. Ну, і щось воно все таке не дуже спроможне. Но сам концепт маркетплейсу плагінів для чату GPT – це прикольно, бо всі, бачиш, як Wolfram хочуть монетизуватися і присісти на OpenAI-ний хайп-трейн і зробити трошки там собі клієнтів.
Ну, тут насправді я впевнений, що якраз Wolfram, вони і без чат GPT себе чудово відчували, бо в них там були свої наробки щось в ту сторону, бо вони якраз розуміли формулювання задачі людською мовою. Може не так добре, але в цілому в них там це теж було, там розписуєш всі ці із пункту А в пункт Б, їхав там хтось, потім з'їхав з глузду, підкажіть, скільки напильників полетіло на північ.
Да, от ще одна річ мені досить сподобалася.
Але вона теж криво працює.
Теж криво працює. Я хотів сказати про Browsing Extension, який теж з'явився чат GPT. Знов ж таки, ці всі плюшки, вони доступні тільки для тих, хто на повній, на платній версії працює. Але ти можеш, в принципі, попросити погуглити для тебе, і бот піде шукати сам, збирати статті, шукати релевантні відповіді і спробує тобі, якби, донести інформацію, яку ти хочеш. Я на декількох специфічних реквестах потестив це. Знову ж таки, кажучи про якість ну, якість поки що хромає, тому що релевантність ресурсів він досить слабо вибирає. Якщо його просити на специфічні сторінки сходити і зробити дайджест, то це, в принципі, працює. Це такий semi-automatic control буде для нього. Тобто там, де ти його попросив самого сходити кудись на специфічну сторінку, яку ти знаєш релевантно, то по ітогу це працює непогано. Поки що він сам шукає не дуже круто, но хоча би такий факт холодного ресерчу, де ти задачу поставив йому щось знайти і розібратися в інтернеті, і він сам пошукав і тобі summary написав дайджест того, що ти просив. Ну, досить непогано. І як для бетки, то мені веб-серфінг сподобався більше, ніж всі плагіни, які я попробував, чесно кажучи. Бо це більш корисна фіча, я бачу, де її можна використовувати, як вона мені може бути корисна.
Ну, кажучи про платну підписку, я б сказав, що це найкраще 20 баксів на місяць, що я витрачаю, насправді.
Ні, мені здається, самі кращі мої 20 баксів, які я витрачаю, це то, що я дивлюсь YouTube без реклами. Це задоволення.
А, ну просто в Україні це там коштує баксів 7, здається, чи 6. YouTube Premium, ти можеш туди ще додати купу членів родини. Але це, да, це теж класна витрата, але ChatGPT це теж круто. Я, як завжди, намагався там його поганяти на теми, розкажи мені там про навушники, плеєри, все таке інше. І я тоді помітив, що він дуже часто видає помилку, що я не можу перейти по лінці. Я не знаю, чому це так трапляється, чи то в нього якийсь білий список є того, що він може подивитися. Скоріше за все, насправді, я так підозрюю.
Або вони просто не знають, як веб-краулери нормально писати в OpenAI. Знаєш, на колінці написали курлом щось, що там ходи шукає. От воно так і працює.
Така йому насправді і не треба краулери писати. Він же якраз дуже непогано підходить для того, щоб там йому даєш HTML-код сторінки і кажеш, дай мені головний текст цієї сторінки, він тобі його видає. Тобто якраз як скрейпер, він чудово справляється завдяки інтелекту своєму залізному.
Ні, ну там, знову ж таки, я кажу, що як скрейпер, а як краулер, тобто його просто лочать на хостінгах, ти поняв? Їм треба акуратніше писати це все діло.
Я не думаю, насправді, що прям просто так, тому що він пише, що не може клікнути лінку ще до того, як це виконує. Я б скоріше вважав, що вони мають білий список ресурсів, на які можна ходити. Ну, в цілому це таки ж має сенс, бо вони там все про етікал, там і всілякі інші речі. Бо в Microsoft вже був досвід нейронної мережі, яку за півгодини переконали там, що white power, антисемітизм і все таке, це дуже добре. І вона там почала цитувати Гітлера і закликати до всіляких негарних речей.
От там вони напряглися і вирішили OpenAI зробити, щоб не зробити нейронного Гітлера 2.0.
Китайці зроблять електронного Сі Цзіньпіна, і це буде гірше, ніж електронний Гітлер 2.0.
Ну, сподіваюся, що ні, но подивимося. Кажучи про поділки, то можна подивитися на гуглову модельку, яку вони представили як конкурента четвертому чату GPT, яка називається Palm 2. Це там, де вони використали просто шалені гроші, щоб зробити нову, знову ж таки, мовну модель, яка навчилася на 3-6 трильйонів токенів. Тобто чуваки заскрепили весь інтернет і прогнали модель через весь інтернет і на виході отримали більш ефективну і швидку для роботи модельку із більш релевантними даними, ніж то, що в них було до цього, і підключили це все діло до Барда. При тому, якби там більше параметрів задекларовано, більше даних, ну і якби чисто по математиці і по цифрам, така модель має працювати краще, ніж OpenAI-ний чат GPT.
Ти розумієш, там 340 мільярдів параметрів, тобто це якась така дика цифра, що вони витрачають якісь дуже великі гроші на те, щоб все це вертіти, особливо крутити для ось тієї кількості користувачів. Тобто це називається, знаєш, закидали проблему грошима. Тобто...
Ну, я тобі скажу, і вони якби сказали, що вони цю модельку підключили до Барда, і вона вже працює. І знов ж таки, я якби в принципі пішов туди, до Барда, попитав у Барда, про погоду і там свої стандартні тестові запитання, які я у AI питаю. І от, кажучи, результат Барда, це був найгірше, що я бачив. І з того, що я пробував від різних провайдерів. Посередині був чат GPT 3.5, потім 4, і найкращий і найбільш релевантний, корисний результат я отримав у 4-го чата GPT плюс кроулінг інтернету. Плюс браузинг-плагін. А то, що Bard на виході дає, це, в принципі, такий, якби, трешачок. Воно звучить щось, як, вроді, типа, схоже на відповідь, але дуже замазане і практичної інформації мало, тобто, не знаю. Може, я погано тестував? Звісно. Але на тих юзкейсах, на яких я з Бардом грався, мені він зовсім не сподобався.
Просто говорячи про те, що це найгірше, що ти бачив, ти просто не бачив там ось цю силу вселенну, всього, що народ там наробив в open source, і біля того, зазвичай це на базі лами, звісно, але там вже в нас є купа всяких похідних напрацювань і там і так далі. Тобто читаєш черговий пейпер, що там в наш, ми навчили модельку там на умовно 2 мільярди параметрів, типу там в кілька разів менше, на кілька порядків менше, ніж там в Google або ще в когось, але вона сягає там точністю 85% від чат GPT 3.5. І, типу, моделька невелика, ти не можеш вертіти там або на гарній відеокарті, там, або на двох. І ти так починаєш думати, добре, тобто наступна революція буде це, коли хтось зробить модель, яку можна крутити на локальному комп'ютері з якимись адекватними ресурсами. Ти такий йдеш подивитися, потім бачиш результати, розчаровуєшся, повертаєшся до пейперу і там, типу, вони пишуть 85% результатів чат GPT на основі якогось там синтетичного тесту, який вивели там 2 роки тому. Тобто, знаєш, там якась крайня умова, під яку все це підтюнінговано. І, до речі, всі конкуренти, що я тестував, всі вони дуже сильно всмоктують на одній речі, яку чат GPT робить, яка мене дійсно вражає, тому що він робить це набагато крутіше, ніж мав би. І це робота з різними мовами. Тобто, ти там в нього щось питаєш, він тобі там дає відповідь англійською, а потім ти кажеш, переклади мені все це українською, наприклад, і він перекладає. Не ідеально, звісно. Він, коли в нього граматика хромає, але все рівно ти маєш на виході нормальний текст, який ти можеш прочитати там без бажання ткнути собі віделкою в око.
Знов ж таки, це особливість, то, що ми з Михайлом тоді обговорювали, особливість семантичних полів і того, як нейронки працюють, language модели.
Тобто в Барда з цим гірш, хоча вони, навчали його, здається, на всьому інтернеті.
І чесно кажучи, після того, як Google вміє працювати з бікдейтою, як вони вміють індексувати і кроулити інтернет, то у них взагалі, нема проблеми з датасетами, з фільтрацією датасетів. Вони вже ці всі задачі вирішили 5 років тому, 5-10 років тому. І через це досить дивно, що маленька компанія, така як OpenAI, взуває таких крутих чуваків, як Google. Мені здається, може проблема в них в скейлі, що вони досить крупні, і команди розбиті у них з експертизою. Тобто, хтось індексацією займається, хтось там алгоритмами пошуку, хтось ранжуванням відповідей і так далі. І через те, що вони роздріблені, вони не можуть зібрати essential експертизу і це все впровадити в AI. Не знаю. Виглядає дивно, звичайно.
Найдивніше тут взагалі те, як Google все це загубив. Тобто, вони були лідерами, піонерами всього цього. Вони показували якісь вражаючі результати, але вони, якось прогавили той момент, коли треба було війти в якусь прикладну сторону. Тобто, Generative Producing Transformers, вони ж не OpenAI були придумані. Тобто, там ці напрацювання чи то в Гуглі були, чи вони просто були опубліковані якимись вченими, але, це було на поверхні, Google просто протупив, що в цю сторону треба копати. А зараз, розумієш, втрачено в них усе це настільки, що вони там намагаються щось зробити, вкидаючи в це купу грошей. Тому я впевнений, що вони вже давно сформулювали Uber-команду зі своїх найкращих фахівців, там знявши їх з усіх інших напрямків на те, щоб щось зробити. Але, слухай, вже пройшло півроку, і якось вони нічого такого не показали, щоб, можна було умовно видихнути, сказати, нарешті Google щось зробив, тепер можна там не хвилюватися, в нас є конкурент чат GPT.
Вони зробили прикольний UI, вони вони зробили швидкі відповіді, які набагато швидші, ніж ті відповіді, які OpenAI впроваджує. Але все ж таки якість прикладна того, що працює у них, вона досить низька. І не дивлячись на класний інтерфейс і на те, що воно швиденько працює, але воно, якби поняв, фігня. Це як в тому мемасіку, знаєш. Ви дуже швидко рахуєте, але ж це невірно, але дуже швидко. Так і у Барда, знаєш, він швидко відповідає, але якась фігня.
Швидкість просто вкинув в 10 разів більше бабла на дата-центри, які все це крутять, і він просто інферить цю модельку швидше. Але в цілому, щось мене так підозрює, що з цих 340 мільярдів параметрів там половина якось не задіяна десь. Як буває в китайців, коли роблять навушники, всередині там 5 або 6 різних випромінювачів, а потім з'ясовується, що там з них 4, наприклад, просто нікуди не припаяні. Вони там просто для того, щоб була кількість. Але на цей ринок в нас, звісно, поспішає і Мета. І ти знаєш, хоч Мета і не займає якихось передових позицій, да, там вона не так на слуху, як OpenAI, та навіть і Google, Мета дійсно робить цікаві речі. Тобто, починаючи з цієї модельки Llama, яка чи то раптово, чи то ні потрапила в open source, і тепер є основою для всього цього. Там SEM, або SEND, як Segment Everything Now, тобто моделька для сегментації, але тепер вони дуже несподівано анонсували, що в них тут є залізо. Тобто в них є MTIA або MIT. MTIA – це чип для швидкого виводу моделей. Тобто не для тренування, а для використання моделей. Типу, ліцензуйте, вбудовуйте, буде у вас круто, як в Apple, в яких там 8 чи скільки ядер на те, щоб вертіти machine learning модельки. Потім вони анонсували суперкластери для AI ресерчу на 5 екзафлопсів, 16 тисяч GPU. І також вони анонсували, що вони відкриватимуть дата-центр на основі всього цього для штучного інтелекту.
Ого, слухай, ну у Мети традиційно все погано в залізо було. Завжди всі попитки їхні, як з Окулосом і з іншими девайсами, які Мета випускала, це завжди провальна фігня була. І досить дивно слухати, як вони пішли в інфраструктурний бізнес і пропонують відюшки для обчислень моделек. Це, звісно, прикольно і несподівано.
Ну, слухай, власні дата-центри в них є, тож дата-центри вони вміють.
Ну, слухай, одне діло вміти для своєї проприєтарної компанії зі своєю інфраструктурою, а інше діло, це ти коли інфраструктуру as a service надаєш, то це зовсім це next level, якби розумієш.
Ну, побачимо, що з цього буде. То ми Modular AI з тобою обговорювали, здається, минулого разу. Тут тепер там щось для інференсу пропонує Meta, тобто, знаєш, там поки хтось б'ється з точки зору ресерчу, інші просто там напрацьовують для експлуатейшн всього, що теж, да, там хтось будує літаки, хтось аеродроми.
Якби на виході будуть всі в наварі, і ті, хто із літаками, і ті, хто з аеродромами.
Давай, там у нас була така гарна новина, яку ти запропонував на кінець поставити. Тільки зараз в Японії економіка оговтується від великого спаду виробництва, який трапився там минулого тижня. Тому що вийшла чергова частина серії Legend of Zelda. Я думаю, що тут вже можна, розумієш, можна ставити наголос на Legend, тому що це серія ігор, яка стала тотально легендарною. Це пряме продовження Breath of the Wild, яке вони назвали Tears of the Kingdom. Тобто після дихання дикої природи, скажімо так, можна сказати, дихання дичини. Тобто в них тепер сльози королівства, і там все стало набагато краще. Тобто вона і була неймовірна гра. Вона там, якщо я не плутаю за статистикою, за перші 3 дні продалася 10 мільйонів примірників.
Так, да, дуже круто. Мені на роботі колега підігнав на декілька місяців цю гру. У мене попередня була. Варто сказати, що я не так давно з PlayStation 4 переключився на Nintendo Switch. Ну, чисто по питанню того, що в мене декілька PlayStation'ів до цього були, я, в принципі, розумію витрати, і насправді екосистема PlayStation стала досить костлі. Ну і я, типу, вирішив спробувати щось поменше. Nintendo, тим більше, типу, легендарна серія, ніколи я не грав ці штуки. І до Zelda досить скептично я підійшов, тому що на перший погляд графіка досить примітивна. виглядає це все не так дивуюче, як тайтли з великих консолей, але сама гра – це open world, і вони там вирішили багато таких ігрових механік, як зацікавити. По-перше, в open world ти бачиш горизонти і всі ігрові локації, тобто ти, в принципі, навіть в попередній частині ти бачив, якби, так скажімо, простір всієї гри, тобто ти можеш орієнтуватися на місцевості, куди йти, що бачити, і це досить сильно відрізняється від інших ігор, там, наприклад, типу Відьмака того ж самого, де це все досить занудно, коли ти переміщуєшся по ігровому світу, це досить сумно, то в Зельді там вони це все дуже класно обіграли, ну, тобто це вже не так нудно, в принципі, як в інших іграх. Але от в цій останній частині вони пішли навіть далі з комбінацією всього зі всім і додаванням досить великих креативних таких режимів, де ти можеш будувати якісь свої тули, робити свій ворпан, комбінувати все зі всім. І мене це грішним ділом теж нагадує Roblox. І, блін, забув оця гра. Там, де квадратики такі всі, і ти на виживання граєш. Майнкрафт, да. Тобто, поняв? Ну, якось воно перекликається все-таки з Майнкрафтом здалеку.
Ну, тут я хотів з тобою не погодитись про те, що графіка не вражаюча, вона дуже вражаюча, навіть без того, щоб дивитися на те, якого там покоління приставка, що їй там скільки 7 років. Nintendo нещодавно розповіла, що вони заробили 69 мільярдів баксів на свічі, продали там щось, здається, 120 мільйонів цих свічиків і більш ніж мільярд ігр для них. Тобто, знаєш, чуваків завжди талант йти своїм шляхом, не схожим на все інше, і там найчастіше тіше перемагати. Але ось якраз тут, здається, Kotaku опублікували статтю, яка дуже перекликається з моїми думками. Про те, що ось ця сучасна тенденція до фотореалістичної графіки, вона псує нам ігрову індустрію. Тобто ігри стають все дорожчими і дорожчими за рахунок ось цього фотореалізму, без додавання якогось саме геймплейного сенсу. І це знов-таки змушує студії менше ризикувати, да, там, бо ризикнути там 10 мільйонами простіше, ніж там мільярдом, да, як там в Rockstar GTA 6 має бути там щось більш мільярда, здається, за бюджетом. Тобто там ти вже нічим не ризикуєш, ти робиш все максимально безпечно для того, щоб все це монетизувати. Тому в іграх з'являються усі ці сезон паси, з'являються там сезони. Тобто ігри переходять часто в режим якихось сервісів і все це огидно. В Nintendo завжди ти заплатив там, ну, цього разу $70. Для попередньої частини було 60. Ти маєш всю цю величезну гру без того, щоб тебе там ведуть якісь донати і все таке інше. І мені, ну, не сказати, що фотореалістична графіка мені не подобається, це завжди вражаюче. Але насправді я ціную художній стиль. Тобто, там, якщо Відьмак гарно намальований, да, там ти стоїш в арт-скеліге на скелі і дивишся по сторонах, і там цей саундтрек, який на арт-скеліге був, ти просто насолоджуєшся цим, да, там, я не знаю, там Байонетта, де просто воно таку гру, тільки є японці могли зробити, де там жінка-відьма втрачає одяг, щоб не лупцювати за допомогою демона, якого вона призвала, якогось гігантського ворога. Не знаю, я вже не буду казати про свій улюблений Xenoblade Chronicles, бо в нас подкаст розтягнеться взагалі години на 4, але він теж дійсно неймовірний. Ну, до речі, да, там же теж Monolith Soft, які робили і Зельду, вони працювали над Xenoblade'ом, тобто чуваків дуже великий досвід, як робити великі open world ігри. Тобто, а в Зельді там дуже крутий графічний стиль. Продуманий, поміркований, він класно виглядає.
Ну, я тобі скажу, що, знов ж таки, переходячи з великих консолей на маленький Switch, на початку у мене огида була до цього всього. Ну, типа, я так дивлюсь, типа, блін, камон. Я в Lineage, типа, грав в 2005 році. Ну, типа, навіщо це повторювати? Але ти такий, типа, трошки в геймплеї вкурюєш, розумієш, що до чого, розумієш можливості, комбінації різні, і воно, в принципі, затягує і стає досить цікаво. Ну, дійсно, чуваки не за рахунок графіки, а за рахунок ігрових можливостей і геймплея, тобто тебе беруть і сюжета, а менше акценту на графіку. І це трохи дивно і незвично на початку. Але, знову ж таки, нагадує старі добрі ігри, такі, типу, як раніше були, тим, що, ну, нема такої геві ставки на фотореалістичну графіку, як ти сказав. Ну, в принципі, якби я такий геймер з мене, як з гімна пуля. Вот. Но мені сподобалось насправді.
Ну, я пройшов Відьмака минулої весни на свічі. Мені було цілком комфортно, нормально. Потім я пограв в нього там з цей Next Gen на п'ятому PlayStation'і, сучасна версія з купою там усіх цих графічних наворотів. Ну, розумієш, я нічого не отримав геймплейно з того, що в мене вже було. Історія не стала кращою, там бойова система не змінилася. Тобто, ну...
Смішно, я четвертий PlayStation купляв, щоб пройти Відьмака, і, здається, я його купив ще в 2019-му чи в 2020-му році. Досить давно. І з того часу я навіть не пройшов основну кампанію Відьмака до кінця. І попробував на свічі грати в Відьмака, і поняв, що в мене нема життя і так... з роботою в IT. І його зовсім не стало, коли я став Відьмака грати, тому я як почав, так і закінчив. Досить швидко.
Ну, насправді, це для мене головний плюс свіча неймовірний. Я на ньому грався б, навіть якщо в нього там в 5 разів гірше була графіка. Просто ти його береш з полички, натискаєш кнопочку «Прокинься», ти за секунду вже в грі, яку ти на тому місці, де ти завершив, ти можеш там 10 хвилин погратися, 15 хвилин погратися, там, якщо більше часу, то погратися більше. Потім натиснув кнопочку «Заснути» і поклав його знову на поличку. Тому це ідеальний прилад, щоб гратися для тих, в кого є діти, для тих, в кого багато роботи, да, там. Коли ти вільний час можеш викроювати по 5 хвилин, там, ну, по 15, да. Тому що, ну, ти не сядеш за PlayStation гратись на 15 хвилин. Тобто ти там вімкнув, завантажив, це треба сісти, взяти джойстик, вімкнути телевізора, там, погратися, тобто...
Паша, то твоя ностальгія за Тетрісом просто прокинається.
В мене не було Тетріса, розумієш, насправді ж. Свіч взагалі моя перша консолька, потім я з нього закагався, це тепер в мене вже там пачка старих геймбоїв, усіх видів, які можливі. Це вже окрема тема. Тобто, ну а Tears of the Kingdom дійсно вражає, розумієш, ось ця кількість комбінацій, яку розробники передбачили. Тобто, там вражає не графіка, а тебе вражає світ, да? Тобто, ти йдеш там по якійсь засушливій пустелі, в тебе почався дощик, якщо дощик може бути з грозою, і тобі повний звіздець, якщо в тебе в цей час якась металева зброя на тобі, або кольчуга, тобі повний звіздець. Тобто там якісь калюжі наповнилися, там де низинки, там стали маленькі озерця, потім ця гроза закінчилася, туди прилетіли якісь птахи, які там ходять по цій воді, там ще щось. Розумієш, потім проходить там день, і воно знов пересихає, знов починає бути пустелею. Тобто це гра, в якій буває справжня райдуга в умовах, коли вона має бути. І навіть інколи подвійна радуга. Все це запрограмоване, щоб воно там просто з'явилось в певний момент. А воно просто виникає завдяки фізиці і всьому тому, що воно там пророблено, да? В тебе і в минулій частині була там купа усілякої взаємодії, да? Там, типу, кинув собачий шматочок м'яса, вона побігла, показала тобі де щось цікаве зарити, наприклад. А тут в тебе взагалі якісь неймовірні можливості по конструюванню всього. Народ, звісно, почав з вогнепальних прутнів конструювати. Але там вже за кілька днів ти заходиш на Reddit такий, типу, чуваки, я збудував багатоступенчату ракету, в якої автоматично відділяються ступені. І ти такий, вау, блін, це просто якесь неймовірне диво. Тобто, да, ще в попередній частині в нас була ця механіка серфінг на щиті. Тобто, ти розбігся вниз вкритого піском або травою холма, запригнув на свій щит і покатився вниз, поки там в нього дюрабіліті не вийшло. Тут ти можеш за допомогою цього фьюжену додати вагонетку собі на щит, і в тебе буде скейтборд, який, на якому ти можеш скейтити вниз довше, тому що в нього коліщатка, і він нормально працює. Ба більш, ти можеш скейтити по рейках, типу, там, цих острівцях протягнуті рейки, і ти можеш по ним на цьому скейтборді скотитися вниз. Ти можеш стати на цей скейтборд, взяти вентилятора, і тебе понесе на ньому, розумієш? Тобто, що мене вражає, насправді, ти береш колесо, ставиш його на холмі, підштовхуєш його, і воно катиться вниз, підстрибуючи на всіх цих уступах, воно доїжджає там десь донизу, і воно падає там або вліво, або вправо, в залежності від того, як воно катилося.
Ні, ну фізика, вони попрацювали нормально над фізикою. Вона все ж таки спрощена порівняно, ну, з іншими дорослими А-рівня іграми. Але просто ця вся робота, да, вона досить цікава. Якщо ви хочете побачити те, про що Паша розказував останні 3 хвилини, ввімкніть на Ютубі який-небудь обзорчик по цій грі, і в принципі там навіть сам обзор буде цікаво подивитися. Ну, а якщо у вас є вільний час, натхнення і бажання, то welcome to the club. Пишіть, Павло вам розкаже, де можна у Львові Вові купити Nintendo Switch.
Я знов-таки не згоден з тим, що фізика спрощена, вона навпаки ускладнена, тому що треба все це врахувати, щоб вони все між собою взаємодіяли. Просто інші ігри тобі не дають такої там можливості, да, взяти факел і піти, намагатися підпалити що завгодно. І воно буде по-різному підпалюватися, да, там, або щось котити з холма різної форми і дивитися, як воно взаємодіє і так далі. Тому тут фізика насправді дуже складна. Але давайте, мабуть, завершувати, бо так, ми все більше виходимо за ліміт, але я знаю принаймні одну людину, якій це подобається.
І поки, Юра, ти нас слухаєш, ми будемо для тебе кожного тижня записувати наступний випуск. А також всі інші, хто з Юрою дослухав до цього місця, бережіть себе і гарного часу доби.
Дякую вам, до наступних зустрічей.